Gövdə müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bax, belə bir hadisə baş verir. Buna sizin münasibətinizi öyrənərdik ki, sıravi üzvlər artıq öz namizədliklərini verirlər, amma partiyadan da xəbərdarlıq gəlib ki, bu seçkiyə öz, yəni ki, fərdi şəkildə öz namizədliklərini verməsinlər. Partiyadan çıxarıla bilərlər. Bu qərarı necə qarşılayırsınız?
Belə bir qərar, hələ seçkilər marafon başlamamış. Partiyanın icra katibi və onun müavinləri tərəfindən bunun izahatı verilmişdir. Ola bilər ki, bəlkə dinləyicilərdə bu məsələ barəsində tam xəbərdarlıq yoxdur. Əslində, məsələnin izahatı o sizin dediyiniz formada deyil, o başqa cür formalaşmalıdır. Hər bir Yeni Azərbaycan Partiyasına üzvlüyə daxil olan insanlar ərizə ilə müraciət edərkən partiyanın verəcəyi qərarları, qəbul edəcəyi təlimatları gözləyəcəyinə söz verir. Və partiyanın nizamnaməsini daim əldə rəhbər tutacağına da vəd edib. Partiyada belə bir qərar qəbul edilib, gözün nizamnaməsində də belə bir maddə var ki, partiya hər dəfə parlament seçkilərində irəli sürdüyü namizədlərə qarşı həmin dairələrdən digər partiya, eyni partiyadan söhbət edir. Digər Yeni Azərbaycan partiyanın özü namizədini verməməlidir. O çünki öz həmkarına maneçilik törədir və o səsləri bölüşdürür. Əgər bir vətəndaş kimi o özünü israr edirsə, partiya özü kimi öz namizədini gelirsə, onda Yeni Azərbaycan partiyası onu namizədini təsdiq edilməmişdən qabaq partiya sıralarından çıxaracaq və onu partiya seçki tərəfəsində və seçki dövründə dəstəkləməyir. Amma onun vətəndaş kimi onun orada namizədini verməyə hüququ çatır, onun konstitusion hüququnu partiya əlindən almır və burada elə başa düşürməsin ki, partiya kimisə hüquqlarını həddən çox şişirdir, kimisə hüquqlarını tapdalayır. Bu belə də başa düşülməməlidir. Bu partiyanın içərisində olan dəmir intizamdır. Bu qərar bütün partiya üzvlərinə şamil olunur və hər bir partiya üzvü bunu əzbərdən bilir.
Gövdə müəllim, bu ayrı seçkilik deyilmi partiya üzvlərinə qarşı?
Qətiyyən, bu partiyanın düşünməməlidir. Əgər söhbət bayaq Əli müəllimdən gedirsə, Əli müəllim respublikada tanınan çox gözəl insandır. Partiyanın ali orqanlarda tanınan bir adamdır. Mən yenə deyirəm, Əli müəllim bütün bu məsələləri birinci yapışılardan olan bir insan ki, bütün bu məsələləri bəlkə sizdən də, məndən də, dinləyicilərin əksəriyyətindən də çox gözəl bilir. Amma indi vətəndaşdır, parlamenti görmək istəyir özünü, yoxdur. Əgər onun kifayət qədər həmin dairədə hörməti, nüfuzu varsa, xalq onu sevirsə, o yapın üzvü olsa da olmasa da burada bir rol oynamır. Amma söhbət ondan gedir ki, böyük bir partiyanın dəstəyində məhrum olur.
Yevda müəllim, axı İlqar Rəsul üstündən danışan Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi ölkədə majoritar sistemdir, proporsional deyil. Bunun özü necə?
Mən başa düşürəm.
Buyurun.
Mən onu da başa düşürəm. Əli majoritar sistemdir. Bizdə proporsional qəbul olunmur. Bunu da dəfələrlə biz hələ bunu parlamentdə müzakirə edərkən yenidən bu sistemə qayıtma haqqında hətta bizim bizimlə müxalifətdə olan qüvvələr də bunu qaldırmışdılar. Əslində bu majoritar sistemini onlar istəyirlər. Amma yenə deyirəm ki, partiya əgər hərcimərciliyə yol verərsə, özünü son məqsədinə çata bilməz. Bu partiyanın bir ümumi vəzifəsidir. Bu mütəşəkkil bir partiyadır. Bu partiyada dəmir intizam var. Bu partiya özünün ən yaxşı nümayəndəsini, bölgədə hörməti olan, nüfuzunu olan, heç olmasa 80-90% seçilməyə imkanı olan öz namizədini irəli verir. O bir partiyanın özü onu dəstəkləməyə borcludur. Bu dəfə növbə Əlinindir. O biri dəfə növbə Pirvəlinin olacaq. Amma bu demək deyil ki, kimsə onun əleyhinə eyni partiyadan 3 nəfər gedib bu səsləri bölüşdürməlidir. Əslində bu isə onun partiyasına qarşı namizədliyi verən digər partiya üzvlərinin xeyrinə olar. Bu səslər bölüşdürüləcək.
Yevda müəllim,
mən burada heç kəsin hüququnun pozulmasının anlayışı kimi bunu qəbul etmirəm.
Həmkarımız sizə bir sualı da var idi, İlqar Rəsulun.
Amma əvvəlcədən bəzi adamlar deyir ki, əslində seçki prosesində, yəni bu kampaniya prosesində müəyyənləşir ki, indi deyək ki, filan dairədən adamlar daha çox kimə üstünlük verir hazırki vəziyyətdə. Bu prosesin özündə yəni müəyyənləşir. Ha, bu olmamış siyahının tərtib eləmək hansısa mənada prosesin özünü yönəltmək demək deyil ki?
Xeyr, İlqar müəllim, niyə prosesin yönəldir? Bu seçkilər hələ bir ay bundan, hələ başlamamışdan qabaq, ümumiyyətlə hələ bizim leksikonumuzda seçki sözü olmadan, Yeni Azərbaycan Partiyasının az çox hörməti nüfuzu olan və idarə heyətində siyasi şuurada nüfuzu olan insanlar televiziya və mətbuatdan çıxış ediblər. Və bunu elə ona görə çıxış ediblər ki, sabah partiya bu prosesdə müəyyən çətinliklərlə üzləşməsin. Bu partiya öz üçün şəffaf qurmaq istəyir və 100% qələbə təmin etmək istəyir. Və ona görə öz üzvlərinə müraciət edir. O digər partiyalarla bunun bir işi yoxdur və bu prosesə heç bir mənfi təsir göstərə bilmir. Mən bir ata kimi ailə üzvlərimə deyirəm ki, ay oğul, bax mən böyük oğlumu bu işi göndərirəm. Sən də kiçik oğul ona mani olma. Yadınızdadır mı Sabir Rüstəmxanlı ilə Təncilə Rüstəmxanlı? Yadınızdadır mı bundan 1-5 il qabaq?
Bəli.
İkisi də parti öz üzvlərini, üzvlüyünü demək namizədini vermişlər. Amma ailədən biri bu siyasi oyundan çıxdı. Burada heç bir qəbahat yoxdur.
Amma başqa partiyalarda belə nümunələr yoxdur. Yəni eyni dairədən...
Bəli, mən sizinlə razılaşıram. Başqa partiyalar bunu prezident kimi qəbul etməyib. Bundan istifadə etmir. Amma bu Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün bir fikirləşdiyi, yəni işinin istimullaşdırılması üçün son anda nəticəni əldə etmək üçün, yəni müsbət mənada nəticəni əldə etmək üçün digər üzvlərinə müraciət edir. Biz eyni cəbhənin nümayəndələriyik, eyni nizamnamaya xidmət edirik, eyni bir məqsədə xidmət edirik və siyasi hakimiyyətə gəlməkdən ötürü və ya iqtidarda olmaq üçün özümüzün ən yaxşı nümayəndəsini orada görmək istəyirik. Həmin insan niyə həmin dairədən seçicilər arasında bir çaxnaşma yaradır? Çünki mənə elə gəlir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bu addımı ilə doğru addım atır və bu addımı digər dövlətlərdə olan iqtidar partiyaları da bəyəniblər. Mən burada heç bir hüququn tapdalanması və heç kimin də seçki yuğunun əlindən alması kimi bunu başa düşə bilmirəm. Əgər Əli müəllim, hörmətli Əli müəllim öz namizədini verirsə, o axıra qədər namizədini verə bilər. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası onu öz üzvlərindən öz sıralarını çıxara bilər. Çünki partiyanın intizamı, qayda qanunu, daxili prosedurası belədir. O Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstəyini seçici həmin dairədən görməyəcək.
İndi bir məsələni də soruşum da, artıq 8 nəfər qeydiyyatdan keçib, yapdan müraciət edib və namizədliyi qeydiyyatdan keçib və bilmirik hələ proses boyu, bəlkə bu 8 rəqəmi böyüyəcək, daha çox olacaq, 18 nəfər olacaq.
Aha,
bəs bu qədər deyək ki, xəbərdarlığa baxmayaraq, ardarda xəbərdarlıqlara baxmayaraq, demək, qeydiyyat deputatlığa namizədliyini vermək istəyən yapçıların olması nədən xəbər verir? Yəni, onlar partiya rəhbəri ilə razılaşmırlarmı? Yəni, rəhbəri ilə belə deyək ki, rəhbərliyin bəyanatları onları...
Bir xanım, bilirsinizmi, hər bir qərar insanlara müəyyən cür təsir bağışlayır. Hər bir insan verilmiş olan qərarı özünün şüuru və dərk etmə səviyyəsinə görə onu başa düşür. Və bu insanlar da bir vətəndaş kimi, nə olsun, versinlər. Bəlkə onlar elə bununla da Yeni Azərbaycan Partiyasını vidalaşmaq istəyirlər. Atdığı bu addımı ilə deyir ki, mənə yəni partiyada qalmaqdansa namizədliyimi qoy verim bölgədə. O dairədə hardasa görün mənə nə dərəcədə hörmət edirlər, mənim o bölgədə nə dərəcədə mənim bir axsaqqal kimi, bir ziyalı kimi mənim nüfuzum var. Bu bir sınaq meydanıdır, başa düşürsünüz. Hər bir insan bilir ki, 22 nəfər bir dairədən deputatına namizəd verir, onun 21-i bilir ki, seçilməyir, bir nəfər seçiləcək. Amma son nəticədə bilir ki, həmin bölgədə onun nə qədər nüfuzu var, nə qədər bu insanın orada həqiqətən real olaraq onu sevirlər. Bu da bilirsinizmi? Bu da gələcək siyasi gerçəklik üçün insana lazım olur. İnsanlar əlbəttə o insanlar cavansa, hələ bunların qarşısında böyük perspektivləri var. Bu da bir sınaq meydanıdır. Prezidentlik də belədir. Belə adamlar prezidentliyə namizədliyini verir ki, onlar 100% bilərək prezident seçilməyəcək. Amma ümumi kampaniyaya girirlər, bir siyasi xadim kimi gələcək yetişmək üçün bu bir təcrübə məktəbidir.
Aydın da fikirləriniz, Yevda müəllim, xahiş edirəm, telefon xəttində qalın. Telefon xəttində demək İlqar Rəsulun deyəsən sualı var idi, eləmi
İlqar? Yox, bir neçə məsələ deyim və ola bilsin münasibət bildirdilər. Aha. Biz biraz əvvəl politoloq Zərdüş Əlizadə ilə danışdıq bu məsələ ilə bağlı, yəni siyahılar verilmə və s. O belə bir fikir səsləndirdi ki, əslində onun fikrincə Zərdüş Əlizadənin əlbəttə ki fikridir, deyir ki, heç də yapın siyahısı həll eləmir məsələni və yaxud da ki, nəinki müxalifətin siyahısı. O bildirir ki, onun düşündüyünə görə prezident aparatında siyahı hazırlanır, Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərilir və məhz kimin adı istər müxalifətdən, istər Yeni Azərbaycan Partiyasından, kimin adı o siyahıda varsa, onlar deputat olurlar. Qalan adamlar ola bilsin o siyahıda sonda cüzi dəyişiklik ola bilər, bu da ondan bağlı ola bilər ki, kimsə o vaxta qədər hansısa bir naminasib söz işlədər və s. onda onun adı çıxarılıb başqası salına bilər, amma belə partiyalarda hazırlanan siyahı onun fikrincə heç də həll edici deyil, həll edici siyahını icra hakimiyyəti göndərir MSK-ya.
Aha. Yevda mən buna münasibət bildirmək istəyirsinizmi? Və telefon xəttində biz başqa bir ekspert.
Bilirsiniz, cəmiyyətimiz demokratik cəmiyyətdir. Mən Zərdüş müəllimin kifayət qədər tanış adamam. O da məni yaxşı tanıyır. Orada Zərdüş müəllimin fikrinə mən razıyam ki, hər şey siyasi həll eləmir. Bilirsiniz, Yeni Azərbaycan partiyasının namizədləri də uğursuzluğa düşər olur. Bəzən uduzurlar. Yəni bu bilirsiniz bir marafondur. Mən bunun bir dəfə dadını, ləzzətini və çətinliklərini görmüşəm. Amma kimsə deyir ki, məsələn, o haradasa nəysə hazırlanır. Əlbəttə, hər bir partiyanın idarə heyətində, siyasi şurasında bu siyahlar yoxlanılır. Özdə bu il Yeni Azərbaycan partiyası elə namizədləri vermək istəyir, onu 5 dəfə qəlbirdən keçirir. 5 dəfə qəlbirdən keçirir.
O namizədlər arasında siz də olacaqsınızmı?
Mən deyə bilmərəm, onun bütün 5 illik fəaliyyətini, bölgədəki fəaliyyətini, onu elə analiz ediblər ki, elə bil ki, dəyirman daşından çıxıb hər bir namizəd. Bundan əlavə, bilirsiniz, bugün Azərbaycan cəmiyyəti güzgü kimidir. Hər bir parlamentarinin fəaliyyəti, nəinki onun seçildiyi bölgədə, televiziyanın bütün dünya Azərbaycanlıları tərəfindən bugün onlara münasibət bildirilir. Bugün dünyamız açıq dünyadır. Bugün bütün dünya Azərbaycana baxır. Amma mən yenə deyirəm ki, Zərdüş bəyin orada fikirlərində bir haradasa həqiqəti uyğunluq da var. Amma haradasa mənim razılaşa bilmədiyim məqamlar da var. Nə bilim, bir siyahını icra hakimiyyəti verir, nə bilim, mən elə bir şey bilmirəm. Bugün biz səbirsizliklə partiya üzvləri Yeni Azərbaycan Partiya İdarə Heyəti Şurasının qərarını gözləyir. Amma icra hakimiyyəti hələ işlə bilmir.
Aydındır. Yevda müəllim, indi telefon xəttində başqa bir ekspert var. Zəfər Quliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin ekspertidir. Zəfər bəy, axşamınız xeyir olsun.
Bugün
axşamınız xeyir.
Aha. Zəfər bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənərdik. Bax, Yevda Abramovanın dediklərini eşitdiniz. Sizin mövqeyinizi də eşidərdik.
Əslində təəccüblü heç bir şey baş vermir. Yəni mən dəfələrlə demişəm ki, faktiki olaraq biz Azərbaycanda seçkini o səviyyə çıxartmışıq ki, artıq seçkilər hakimiyyətin daxili işinə çevrilir. Yəni doğrudan da seçici seçmir. Seçkinin taleyinə də elektorat birbaşa təsir etmir. Ona görə də bəlkə indiyə qədər seçkiyə baxmayaraq ki, cəmi bir aydan biraz artıq qalıb. Yeni Azərbaycan Partiyası tələsmir öz siyahını açıqlamağa və mənə gəlir ki, onunla bağlıdır ki, bu daxildə gedən prosesdir. Yəni bu siyahını, Zərdüş bəy haqlıdır, bu siyahını tək partiya hazırlamır, bu siyahı iqtidarın yüksək səviyyələrində hazırlanır. Və ona görə də burada öz fəaliyyətə bu cür partiyalarda, bu cür hakimiyyətdə çox pis baxırlar. Bir çox məsələlərdə biz elə bir ki, o Sovet dövrün təcrübələrini son illər bərpa etmişik. Necə ki, Sovet dövründə də adi, sıravi kommunist öz təşəbbüsü ilə heç bir seçkidə öz namizədliyini verə bilməzdi. O sizə cəzalandırılardı, həm partiyadan çıxarıla bilərdi, həm işdən çıxarıla bilərdi. Dəmir nizam intizam deyəndə əslində elə bil ki, Yeni Azərbaycan Partiyası həmən o Sovet İttifaqının Komünist Partiyasının obrazına bərpa etməyə çalışır. Və seçkilər də bizdə faktiki olaraq o Sovet dövründəki kimi formal bir prosedura çevrilibdir. Hakimiyyətin daxili işinə çevrilibdir. Və indiki mərhələdə də seçkinin əsas intriqası artıq nə müxalifətlə bağlıdır, nə seçicilərin fəallığı ilə bağlıdır. Bu intriqa özü ilə hakimiyyətin daxilində gedən proseslərlə bağlıdır. Ona görə ki, get-gedə hakimiyyət üçün vahid siyahı hazırlamaq çətinləşir. Əvvəllər asandıydı, prezident aparatında bir neçə nəfərə tapşırılırdı, onlar vahid siyahını hazırlayıb çıxardırdılar ortaya. indi faktiki olarak oligarkların, hakim dairəsində olan güclü, nüfuzlu qrupların maraqları toqquşur. Hər bu cür o oligarkiki qruplar çalışırlar o siyahıda daha çox öz adamlarını görməyə, çalışırlar parlamentdə daha çox öz mandatlarını, mandatlarından təmsil olunmağa, maraqlar toqquşur. Ona görə get-gedə və bu əslində gözlənilən bir proses idi, hakimiyyətin özü üçün vahid siyahı ortaya çıxartmaq çətinləşir.
Ona görə də kimlərsə kənardan namizədliklərini vermək istəyirlərdi, sıravi üzvlər siyahın açıqlamadan...
İddialı adamlar çoxdur, bəli, Yeni Azərbaycan Partiyasında iddialı adamlar çoxdur və kənardan namizədliyini verən adamların da psixoloji cəhətdən addımlarını başa düşmək olar. Motivlər cürbəcürdür. Bəziləri özlərini göstərməklə, bu cür addım atmaqla özlərini göstərirlər ki, bəlkə iləli ilə o siyahı hazırlananda o siyahıya düşmə imkanı yaranar, şans yaranar. Aha. Yəni özlərini yada salmağa çalışırlar. Bəziləri demək güvənirlər, o cürbəcür bəyək dediyim kimi o nüfuzlu qruplar var. Onlar tərəfindən faktiki olaraq irəli sürülürlər. İləli ilə də o yaranır, yeni-yeni ziddiyyətli məqamlar yaranır. Əmbəli, ümumiyyətlə o vaxtı ilə hakimiyyət majoritar prinsipinə keçəndə, proporsional sistemi ləğv edəndə, o vaxtı da dəfələrlə ilə mən çıxışlarımda, yazılarımda da yazırdım ki, ilk növbədə bir neçə ildən sonra mən deyirdim ki, bu hakimiyyətin özü üçün problemlər yaradacaq. Əslində, hakimiyyət üçün proporsional sistemin saxlanılması daha yaxşı olardı, daha məqbul olardı. Əmbə, majoritar sistemdə pullu, nüfuzlu dairələr, adamlar, qruplar get-gedə güclənir hakimiyyətin daxilində, maraqlar toqquşur, ziddiyyətlər yaranır və bütün bu prosesləri bir mərkəzdən idarə etmək get-gedə çətinləşir.
Aha, Zəfər bəy, siz bir sıra məsələlərə toxundunuz ki, onlara yəqin ki, Yevda Abramovun münasibətini öyrənməliyik, amma bu arada mən bir demək məqamı çatdırım dinləyicilərimizə, yəqin suallar yaranar ki, niyə demək o... Artıq qeydiyyatdan keçmiş 8 nəfərdən heç olmasa biri bizim studiyamızda deyil ya, və ya telefonla söhbətə qoşulmur. Gün ərzində prodüserimiz həmin şəxslərlə, yəni adları bizə bəlli olan bir neçə şəxslə əlaqə yaradıb, amma onlar müəyyən səbəblərdən danışmaq istəmiyiblər. Onlardan biri Aydın Həsənov idi. Əli Rzayevlə dünən əməkdaşımız Nüşəbə Fətullayevə əlaqə saxlayıb və o bildirib ki, seçkiyə qatılmaq istəmir, iştirak eləməyəcək, amma bu media forum saytına deyib ki, seçkilərə qatılacaq və yapın belə YAP rəhbərliyinin xəbərdarlığından onun xəbəri, məlumatı olmayıb. Digərləri nə deyiblər bu haqda? İndi Kamran Mahmudov prodüserimiz məlumat versin dinləyicilərimizə.
Hər vaxtınız xeyir. Bu günləri mən verilişi hazırlaşarkən əvvəlcə həmin adamları axtarmağa başladım. Əli Əlirzayevin telepizdə olan telefonları bugün gün ərzində cavab vermədim. Aydın Həsənovla biz çox çalışdıqdan sonra özü ilə əlaqə yaratmağa nail olduq. Aydın Həsənov dedi ki, çox yaxşı olar ki, bunu üz-üzə oturub geniş şəkildə müzakirə edək. Mən onu verilişə dəvət etdim, amma o dedi ki, bu dəqiq imkanlar xaricindədir. Səhv etmirəmsə dedi ki, o hazırda Cəlilabad rayonundadır. Orada yas mərasimində iştirak edir. Ona görə də bu günlərin verilişimizə gəlib çata bilməyəcək. Və mən ondan deyəndə ki, olar mı sizin səsinizi istifadə edək? O dedi ki, mən yəni o qədər də inanmadı bizə ki, bu Azadlıq radiosu ola bilər. Dedi, bir neçə dəfə başıma gəlib ki, mətbuat başqa yerdən adından istifadə edib mənim səsimi yazıblar, sonra başqa yerdə səslənir bu səs. Ona görə də dedim, mövqeyimi sadəcə şifahi şəkildə verə bilərsiniz. Mən ondan buna münasibət öyrəndim. O dedi ki, mən buna hüququm çatır və mən bu seçkiyə mütləq gedəcəyim. Yəni belə çıxdı ki, bu dedi, daha da bizdə rəqabət mühitini yaxşılaşdıracaq.
Aha, Aydın Həsənovun mövqeyi.
Dedi, olsun, alternativ bir namizəd olsun, mən də olum. Bu seçkilərdə iştirak edeyim və mən də olum burada iştirak edeyim. Görək, xalqın etimadı kimi olacaqsa, kimi sevəcəksə, ona da səs verəcək.
Aha, bəs belə bir xəbərdarlıqla bağlı məlumatı var mı? Media forum saytına deyib ki, mənim bu haqda məlumatım yoxdur.
Mənimlə danışanda dedi ki, olsun, yəni bu heç bir problem yaratmır.
Aha, Nazim Məmmədovla da sən danışmışsan.
Bəli, Nazim Məmmədovla mən danışdım. O dedi ki, məni o insanların sırasına aid etməyin. Çünki bu mətbuatda məlumatlar getmişdi. Üç namizədin adı çəkilirdi. Biri Əli Əlirzayev dedik, Aydın Həsənov dedik və Nazim Məmmədovun adı çəkilirdi. O dedi, məni bu sıralara aid etməyin. Mən sadəcə mənim seçildiyim, əvvəl seçildiyim dairədən yenidən təşəbbüs qrupu yaradılıb və mənim namizədliyimi irəli sürmək üçün təşəbbüs təşəbbüs qrupu yaradılıb və mən də buna razılığımı vermişəm. Amma mən hələ ki Mərkəz Seçki Komissiyasına namizəd kimi qeydə alınmağım üçün müraciət etməmişəm. Yəni ona görə bu deyir və bu günləri mən doğrudan da bu məsələni araşdıranda bayaq sizin dediyiniz o 8 nəfərin sırasında Nazim Məmmədovun adı yox idi. Elə Adinə Həsənov və Əli Əlirzayev keçmiş deputatlardan bunların ikisinin adı var idi.
Çox sağ ol Kamran. Kamran Mahmudov prodüserimiz məlumatları çatdırdı və indi Yevda müəllim telefon xəttindədir yəqin ki. Yevda müəllim, siz bir qədər əvvəl Zəfər Quliyev bir sıra fikirlərini səsləndirdi. Ona sizin münasibətinizi öyrənərdim.
Mən Zəfər müəllimin fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. Valla mən komünist olmamışam, onun ləzzətini, dadını da görməmişəm, bilməmişəm. Amma seçkinin taleyini hakimiyyət heç cür həll edə bilməz. Seçkini xalq təyini, bunun taleyi xalqın əlindədir. Zəfər müəllim yəqin ailəsi ilə seçkilərdə iştirak edib kimlərəsə səs verib. Bir dəfə sınayıbmı ki, onun səsləri həmin adamın ünvanına gedib çatıbmı? O protokolda o səslərin heç olmasa miqdarı görünübmü? Bilirsiniz, mən nə qədər mənə küçədə orada siyasətlə başımı qatsalar da, mənə, məsələn, mənə desələr ki, get filan kəsə səsli, mənim şuurum ağlım yerindədir. Mən qutuya gidəndə ona söz versəm də, istədiyim adamı seçirəm. Sağ bugün bugündədir. Bilirsiniz, bunlar elə belə insanların populizmidir. Seçkinin amma texnologiyası başqa cürədir. Mən hələ gənc yaşlarımdan seçki prosesini aparmışam Sovet dövründə də. Mən və ya ailə üzvüm istədiyim adamı, simpatiyam olan adamı istəyir ki, o xalq cəbhəsindən olsun, Yeni Azərbaycan Partiyasından olsun, əgər o respublikada tanınırsa, öz millətinin, öz xalqının təşviqçisidirsə, vətənpərvərdirsə, qribaşdırsa, bugün dövlətə, xalqa lazımdırsa, bizim ölkəmizin hələlik həll olmayan problemlərin həllində aktivdirsə, mən ona səs verirəm. Nə qədər olsa da, o iclasda nə qədər qışqırsa da, televiziyada bəlağətli sözlər və ya çıxışlar etsə də, mən istədiyim adamı. Buna görə xalq elektoratları müəyyənləşdirir. Bugün Azərbaycan xalqı da əmin xalq deyil ki, Zəfər müəllim deyən kimi yuxarıdan məsələni həll edir.
Yevda müəllim, Zəfər Quliyev bir məqama toxundu ki, demək siyahı ilə bağlı, dedi siyahı ona görə hələ ki açıqlanmır. Burada maraqlar toqquşur.
Hələ siyahı Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən hələ açıqlanmayıb. Əgər o oliqaxların əlində olsaydı, inanın xanım, və ya o prezident aparatının əlində olsaydı, Yeni Azərbaycan partiyası kim idi ki bəyan? Onlar o siyahını verərdilər. Partiyada iclası olub keçən həftənin birinci günü, elə bu həftənin birinci günü, orada böyük debatlar olub, yenə həmin namizədlər götür-qoy edilib, orada yenə safçürük ediləcək, yenidən siyahı veriləcək. Burada prezident aparatının və ya hansısa bir oliqarxın heç bir rolu yoxdur. Mən deputat seçilmişəm, mən bilmirəm hansı bu oliqarx məsələsidir. Mən heç bir tane oliqarxı da tanımıram. Mən ancaq Yeni Azərbaycan Partiyası idarə heyətini tanıyıram. Onun o irəli sürüb. Mən mübarizə aparmışam 18 nəfərlə. Seçilmişəm. İndi məsləhət görərlər. Yenə gedəcəyim seçkilərə məsləhət görməzlər. Bəlkə məndən də güclü, məndən də diribaş, məndən də Azərbaycana xeyir verə bilən, Azərbaycanın problemlərinin həllində orqanlara kömək edə bilən, dövlət qarşısında məsələ qaldıra bilən yeni bir adam, yeni bir ziyalı Yeni Azərbaycan Partiyası yerə sürüləcək. Bundan içmək lazım deyil.
Aha.
Bu komunist, yəni komunistik deyil. Bilirsiniz, bu Azərbaycan naminə partiyanın dəmir intizamı qayda qanunudur. Cəmiyyətdə intizam olanda müvəffəqiyyət çox olar. Ailədə intizam olanda müvəffəqiyyət çox olar. Bunu niyə komunistin adına bağlayırlar? Niyə bunu Sovet cəmiyyətinin adına bağlayırlar? Mən bunları anlaya bilmirəm. Zəfər müəllim kifayət qədər tanınmış ziyalıdır, çox güclü ekspertdir. Amma mən bilmirəm bu komunist nostalgiyasından hələ indiyə qədər yeni əl çəkmirlər.
Demək, Yevda müəllim, dinləyicilərimiz yazır. Zəfər bəy, yəqin münasibətinizi bildirəcəksiniz. Yaşar İskəndəri yazır ki, Yevda Abramov hansı dəmir intizamdan danışır ki, nə vaxt və nə qədər üzvlük haqqı verdiyini bilirmi? Yəni, o doğrudan da yapı hələ partiya sayırma. Başqa bir dinləyici yazır, Yevda müəllimlə tamamilə razıyam və o fikirlər razı deyiləm ki, YAP Sovet mentalitetinin nəticəsidir. YAP bir partiya kimi nizam intizamı saxlamalıdır yazır. Səyyaf imzalı dinləyici yazır ki, Yevda müəllim, imkan yaradın, qarşı tərəfə də meydan verin və seçkiləri saxtalaşdırmayın və daha sonra yazır ki, mən aləmlə qərar vermişəm ki, YAP üzvünə və onun yaxın şəxslərinə səs verməyək. Və belə ismarışlar gəlir.
Olar. Hər kəs, bilirsiniz, cəmiyyət demokratik cəmiyyətdir. Bu məcbur deyil ki, hamı YAP-a səs versin. Yapı tanıyanlar yapa ses verecek. Yapın bugün sıralarında milyon, yarım milyondan çok insan var. Mesela benim öz bölgemde, öz bölgemde, neyin ki Yeni Azərbaycan Partiyasının, benim öz mezunlarım, öz şagirdlerim, beni tanıyan insanların ve bu 5 ilde benim kabulümde olan insanlar, mesela benim namiz ettiğim ileri sürülürse, benim müvaffaqiyet elde etmeye besin. Başa düşürsünüz mü? Herkes seçkiye gidende bilir onun elektoratı ne seviyededir. Eğer gözü bağlı seçkiye gelirse, kör körana gelirse, bu bilirsiniz hem cemiyete helal getirecek, hem de onun siyasi mensup olduğu partiye başucalık getirmeyecek. O oyuna girişen insan öz gücünü bilmelidir. Büyük bir pəhləvanla döşək üzərində çıxmaq olmaz.
Yevdəm əlim, Yevdəm əlim, dinləyicimiz sual verir ki, bu adamlar hardan bilir ki, siyahıda olmayacaqlar? Söhbət yəqin ki, o artıq MSK-ya müraciət edənlərdən gedir.
Bunları qaçdıran da xanım, inanın ki, bunları qaçdıran müxalifət qəzetləridir. Bilirsiniz, bizim yeni müsahibət azadlı qəzetimiz Kemaleddin Heydərov 18 dəfə vəzifədən çıxarıb. Etibar Piliverdiyev 24 dəfə vəzifədən çıxarıb. Nə bilim, bir siyahıda bütün xanımların əksəriyyətini diplatıqdan məhrum edib. İndi yeni bir siyahıda kimlərsə əlavə edib. Bilirsiniz, bunlar bir oyundur. Bu oyunlara girişmək lazım deyil. Bugün reallığına hesablaşmaq lazımdır. Hələ o çaya çatmamış belə bir məsəl var. O balağını, tumanını qaldırmaq lazım deyil.
Yadın Əlif, indi Zəfər bəyin də deyəcəkləri olacaq yəqin ki, siz mövqeyinizi bildirdin. Zəfər bəy, buyurun.
Yox, əslində mən təxminən belə bu cür şər gözləyirdim. Ona görə ki, Sovet dövründə də seçkilərin nəticələrini şübhə altına qoymaq mümkün deyildi. Heç bir argument təsir etmirdi. Ona görə ki, o dövrü də mən yaxşı xatırlayıram. Ən çox ilə demokratiya sözünü işlədirdilər totalitar cəmiyyətlərdə. Sovet dövründə də ən çox demokratiyadan danışırdılar, xalqın seçimindən danışırdılar. Lakin hamı gözəl bilir, indi Rusiya mətbuatı da son 10 illiklərdə bütün bu faktları açıqlayıb. Necə seçkilər idi Sovet dövründə? Seçkinin taleyini kim əll edirdi? Düzdür. Bir gözəl bir bayram şovu yaradırdılar. Xalq gelirdi seçkiyə, musiqi, xalq bültenləri doldururdu, atırdı. Lakin hələ Stalinin kəlamı var idi o vaxtdan ki, əsas kimə səs vermək deyil, əsas kim sayır, səsləri sayır, sayğac məsələsidir. Yəni o qutudan nə çıxırsa, onu seçici həll eləmirdi. Onu yuxarı dairələrdə əvvəlcədən planla qurulan bir ssenari idi və heç bir dəfə də Sovet dövründə sürprizlə heç kəs qarşılaşmırdı. Ona görə ki, seçkinin faktiki olaraq taleyi əvvəlcədən həll olunurdu. Son illər bizdə də sürpriz baş vermir və indiki seçkidən də mən heç bir sürpriz gözləmirəm. Düzdür, cəmaat gedər, robot kimi səs verə bilər, kimi Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinə səs verər, kimsə müxalifətə səs verər. Lakin qutudan nə çıxacaq?
Bəs o zaman müxalifət partiyaları niyə blok yaradır, niyə bu seçkiyə gedirlər həvəsinə?
Əslində müxalifət də bu oyunlarda iştirak edir və hakimiyyətlə faktiki olaraq bu seçkiyə bilə-bir xidmət edir ki, bir görüntü yaratmaq. Müxalifətin başqa seçimi də yoxdur. Dəfələrlə əvvəlki seçkilərdə onlar boykot prinsipindən istifadə etməyi çalışıblar. Lakin boykot da uğurlu alınmıyor. Ona görə belə baxanda müxalifətin də başqa seçimi yoxdur. Bir çox müxalifət adı ilə yaranan o bloklar, qruplar, axı bizdə də indi təyin etmək əsl müxalifət ya yalancı müxalifət kimdir, get-gedə çətinləşir. Ona görə ki, bir çox partiyaların, qrupların, təşəbbüs qruplarının arxasında da axtarsan hansısa oliqarx maraqlar dayanır. Ona görə bu proseslər də idarə olunan proseslərə çevrilibdir. Ona görə Azərbaycanda faktiki olaraq seçkidən qabaq elektoratdan kənar, elektoratın iştirakı olmadan bütün bu proseslər idarə olunur, maraqlar toqquşur, siyahılar hazırlanır və son nəticədə hansısa bir konsensusa hakimiyyətdə gəlirlərsə, o da qutudan çıxan bir nəticə olur. Ona görə əslində məni bu formal prosedura nə maraqlandırmır o qədər də, nə təəccübləndirmir.
Zəfər Quliyevin fikirləri və dinləyicimiz yazır, Azər yazır, efir ət şairəsi Azadlıq Radiosunun nöqtəzə. Yevdə müəllim, Azərbaycanda hansı demokratiyadan danışırsınız? Mən başa düşə bilmirəm. demokrasiya sizin üçün var, xalq üçün isə bir avtoritar rejim mövcuddur. Yəni xalqı soymaq rejimi. Deputatlar çoxdan seçilib, belə bu Yevda müəllimdə orada olmaq şərti ilə yazır. Pənah yazır. Dövlət idarəsinin bir otağında ayrı-ayrı 4 işçi oturur, hər birinin başı üstündə Heydər və İlham Əliyevlərin foto şəkilləri asılıb. İndi də deputat olmaq qərarını düşüblər. Güya bilmirlər ki, deputat Hakim Aliyə və ona yaxınlığı olanlara məxsusdur. Heç utanmırlarmı başlarının üstündəki foto şəkildən? Və siz də yaza bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az və yaxud da ki mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Şəhər telefonumuz 436-77-41 sayı telefon da açıqdır və zənglərinizi edə bilərsiniz. Yevda müəllim, bir məsələ. Eşidirsinizmi bizi? Artıq bugünlərdə mətbuatda belə məlumatlar gəldi və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı da görüşmüşdü Hüseyn Abdullayevlə. Hüseyn Abdullayevə deputatlığa namizədliyini vermək istəyirdi. O da ona təzyiqlər olub. Başqa Bədrəddin Quliyev adlı şəxsə, yapın üzlük mövzunu təqdim edən Lazım Umudov adlı şəxsə Sabirabadda artıq təzyiqlər olub. Bu təzyiqlər var, seçki başlamamış. Parlamentin İnsan Hakları Komitəsinin sədr müavini kimi bunu necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə bu normaldır mı belə təzyiqlər?
Azərbaycan dövlətinin konstitusiyası var. Kimə təzyiqlər olubsa dövlətə hakimiyyət orqanlarına müraciət eləsin. Hər şey qayda qanunlansa, əgər o namizədliyini verəndə bütün lazım olan tələbləri yerinə yetiribsə, onun üçün məhkəmə var, xahiş edirəm məhkəməyə müraciət etsin. O ki, qaldı o dinləyici deyil, haradadır demokratiyada Azərbaycanda, o dinləyici bir dəfə mənim qabulümə gəlsin, mən ona milyonlarla misal gətirim, o əliyə cavandır, ya uşaq deyə demokratiya sözünü əleyh başa düşmür nədir? O bilmir ki, bundan 12 il, 13 il, 91-92 ildə demokratiya nədir? İnsanlar küçədə azad gedə bilmirdilər. İnsan ölüsünü bastıra bilmirdi. İnsan öz oğlunu, xeyir işini görəndə 7 adamı silahlı kənarda qoyurdu. Gəlib gecədə yıxılmış pulu alıb aparırdı. Yəqin ki, o uşağın, o dinləyicinin ağzından süd iyi gəlir. Mən ümumiyyətlə insanların fikirlərinə həmişə hörmətlə yanaşıram. Başa düşürsünüzmü?
Amma indi xeyli emosional reaksiya verirsiniz.
Yox, o elə bilmir ki, o deputatların içərisində nə qədər namuslu, nə qədər qeyrətli, yalnız o maaşına baxan, o maaşını da öz dairəsindən seçicilərinə xərcləyən insanlar var. Hələ o bilmir ki, o deputatlar yenə Azərbaycan partiyasının üzvü olsa, lazım gələndə dövlət nazirlərini, həmin aliqatları tənqid edir. Yəqin o insan bilirsiniz nədir? Elə belə əlindəki telefondan və ya kompüterdən oyuncaq oynayır, sizə mesajlar yazır. Ancaq mən bir şeydən narazıyam ki, bəzən də siz Azadlıq radiostansiyasının o əməkdaşları elə insanların mesajlarına komentari verə bilmirsiniz, onu birbaşa təsdiqləyirsiniz.
Bu mənim xoşuma gəlmir. Biz heç kimin mesajını təsdiqləmirik, biz sadəcə efirdə səsləndiririk.
O insan ki, ətrafında gedən hadisələri, respublikada gedən bu gözəl tərəqqini duya bilmir. Mən inanın, mən onu heç Azərbaycan ilə hesab eləmirəm. Onun damarlarında heç qan da, qırmızı qan da yoxdur, ancaq qətran axır.
Yevda müəllim, bir qədər əvvəl özünüz deyirdiniz ki, Azərbaycanda demokratiyadır və hər kəs öz istədiyini düşünə bilər.
Bu insanlar onun nə yazdığı heç mənim vecimə də deyil. Amma nə bilim, İlham Əliyevin şəkili var. Əlbəttə İlham Əliyev Respublikanın prezidentidir. Şəkili olsa da bir qəbahat yoxdur. Ölkənin bir prezidenti olar, bütün göydə Allahdır, yerdə də prezidentdir. Ona hörmət etmək lazımdır. Evdə də adam öz ağsaqqalına hörmət etməlidir. Bugün İlham Əliyevdir prezident, sabah Əli Vəliyev olacaq. Ona da hörmət etmək lazımdır. Ağzından nə gəlirsə ona göndərir, özünün adının çəkilməsini və yaxud kimisə bilirsiniz. Bunlar Azərbaycan xalqına yaraşan cəhət deyil. Mən heç kimdən incimirəm. Hər kəsə də cavabını verə bilirəm. Həyatda da həmişə namusla, qeyrətlə atsan qazanmışam. Yenə partiyaya döyüşə göndərər, gedərəm. Olmaz yenə partiyanın üzvüyəm. Başqa sahədə gücümüzünü yaram.
Aydın da. Yevda müəllim, dinləyicilərimizdən biri yazır. Zamiq Məmmədli, sizi salamlayıram. Əgər yap özünə inanırsa, niyə seçkiləri bu qədər saxtalaşdırır? Bunu təkcə mən demirəm.
Kim saxtalaşdırır bir seçkini? Kim saxtalaşdırır?
Yəqin ki, seçkiləri keçirən orqanlar nəzərdə tutur. Azərbaycan hökumətini nəzərdə tutur.
Siz nə danışırsınız? Seçki sistemindən o adamların, hər bir məntəqədə bütün partiyaların nümayəndələri var. Hamı qol çəkir. O bülütenlər bir-bir-də xarici insanlar, müşahidəçilər, mən dəfələrlə ayrı-ayrı respublikalarda seçkilərdə olmuşam, Ukraynada, Belarusiyada, Rusiyanın özündə seçkilərdə olmuşam. Onlar bilmirəm nədən danışırlar, hansı dövrdə yaşayırlar, kim dil saxtalaşdırır. O bülütenlər hamısı bir-bir-də soğuzlanır, dikilir, Hər bir partiyanın, hər bir namizədin orada müşahidəsi var. Onlar imza atır.
Yevda müəllim, yəni sizcə heç saxtakarlıq olmur. Bəs o zaman niyə dairələrdə nəticələr ləğv olunmuşdur seçkilərdən sonra?
Ya seçki yoxdur. Dünya demokratiyasının beşiği hesab olunan seçkilər Albert Gore boş yadınızdadır mı? Yəni ki, yanınızdan çıxmayıb. 50-51 faiz arasında, 49-51 faiz arasında görüşün bütün dünya necə oldu? Necə oldu? İdeal seçki harada var? Haradasa bir cinayət də var. Haradasa bir əyintiliyə yol verilir. Bu insanlar cəzalarını alırlar. Necə yəni kütləvi saxtalaşdırma var? Elə şey yoxdur. Komünist dövrü yoxdur. Düzdür Zəfər bəy, düz deyir. Stalin deyirdi ki, seçkilərin necə keçirilməsi rol oynamır. Əsas odur ki, qutudan kim çıxsın? Bəli, bu Sovet dövründə belə idi. Çünki Ali Sovetin özünün kriteriyaları vardı. Kalxoçu olmalıydı, qadın olmalıydı, sosialist demək qəhrəman olmalıydı, bəli, oturmalıydı, əl çalmalıydı. Bugün elə deyil, xanım. Bugün elə deyil. Bugün çabasız adam Milli Məclisə düşərsə, o həm özünü biabır edər, həm regionu biabır edər, həm öz reputasiyası onun, bilirsiniz, çox mənfi olacaq. Mümkün deyil. Milli Məclis xarici göndərir.
Seçkilərin saxtalaşdırılmasını dövlət rəsmilərdə etiraf edirlər ki, saxtakarlıq halları olur və hətta bu yaxınlarda Prezident Administrasiyasında şöbə müdiri Zeynal Nağdəliyev də bununla bağlı bəyanat vermişdir
ki, yəni etiraz edənlərim ki, hər halda nə qədər icra başçıları bədbəxt olub. Nə qədər seçki komissiyası məntəqə sədrləri bədbəxt olub.
Niyə görə?
Əlbəttə. Mən dediyim ideal həyatda ideal şey yoxdur. Ha bu gün o insan deyir ki, demokratiyadır, yoxdur. Hələ bəşəriyyət, bilirsiniz. Hələ başqa ictimai formasiya ilə başa düşə bilmir. Bugün Churchill'in sözü var. Hələlik bundan da artıq hələ heç bir demokratiyadan üstün başqa bir cəmiyyət yoxdur. Biz onu götürsək demokratiyanın adını çəkirik. Demokratiya istəmirdilər. Bu da demokratiya. Majoritar istəmirdilər. Bu da majoritar. Daha nə istəyirlər? Proporsionala qayıdaq. Başda. Müzakirə olunurlar Milli Məclisdə. Yenə proporsionala qayıdarıq. Bəs hansı oyunu çalaq ki, bunlar oynaya bilsinlər? Və düz də oynasınlar. Seçki olanda həmişə söz söhbət olar. Seçki ələfəsi. Seçkilər qurtarar bir kəs yerinə söz söhbət olar, sonra cəmiyyət sakitləşər. Bütün dünyada belədir. Udan tərəf razı qalır, uduzan tərəf narazı qalır. Bu fəlsəfədir. Bu seçkinin fəlsəfəsidir. Bu Azərbaycan reallığı deyil. Bütün dünyada belədir.
Yevda müəllim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun bu söhbətdə iştirak edirsiniz və artıq söhbətimizi, vaxtımızı yekunlaşdırmalıyıq.
Ancaq mən sizdən xahiş edirəm ki, bir aparıcı kimi, bir ziyalı kimi bəzi məsələlərə özünüzcə bir ekspert kimi, bir müşahidəçi kimi.
Mənim buna haqqım yoxdur. Mən aparıcı kimi, tərəf kimi çıxış edə bilmərəm.
Yoxsa həmin insanları onda göndərin bizim yanımıza. Biz bu haqları onlara çatdıraq ki, görək hansı cəmiyyətdə yaşayır.
Aha. Bu biraz başqa cür təhdid kimi səsləndi Yevda müəllim. Bizim yanımıza göndərin. Biz heç kimi yanına göndərmirik. Efirdəsiniz. Siz onlara öz fikirlərinizi açıqladınız. Hər halda onlar da öz mövqelərini çatdırdılar və siz də deyirsiniz ki, Azərbaycanda demokratiyada hər kəs öz fikrini söyləyə bilər.
Gəlsin qabula. Mənim otağım, ofisim həmişə açıqdır. Mənim nəsə bu dediyim hansı cəmiyyətdə yaşayır?